لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
مقام في الدرى صعب المنالي، بلوغ رقيه شبه المحالي، رافع دون رفعته الثريا، ودون بهائه بدر الكمال.
له آل النبي الغر نالوا، فآل المصطفى أكرم بآلي. ميامين عمالقة عظام، بدين محمد بالغ المعالي.
نجوما في سماء العز صاروا، لهم نور تلألا كاللآلي. كرام والسخاء
سيرد رسولك صلوات الله والسلام عليه إن أندرا سينو وأن أكور قلو سيانو قردق أنه منهج أن أمرينو سوعلين تخلاف الراشدة. هدف كدروس تنلقل لي هنا وحويانين عن افتين سنو سيرد رسولك إني صلوات الله والسلام عليه وها خاتم الأنبياء والرسل إن كنت المانسنو طريقة أن أمرينو سوعلين تخلافة ما أنت أنوها القمينين أصعنا سيقودنا أرنت أسوحي أهمية وقول لهذا الأمة الإسلامية كارهانا الحركة الجهادية يا الطليعة المجاهدة ما دام ما أنت أن مرينو مرحلة متقدمة وأشواط بضن يا مراحل بضن لقسو قدبو لسو قوجي بإذن الله تعالى نان شوقنو على أبواب الخلافة الراشدة ما أنت باهبة يا نقبنا مسيرة أننا نكد بدينه منهج رسولك صلوات الله والسلام عليه.
فآل المصطفى أكرم بآله، ميامين عمالقة عظام، بدين محمد بالغ المعالي.
على الأعداء دائرة روحهم، بضرب البيض أوطان العوالي. هم الفرسان في سوح المنايا، هم الرهبان في جوف الليالي. تقاة أعلنوا الإسلام دينا، وداسوا فوق أهواء الضلال. ولم يرضوا بغير الله ربا، فنالوا العز من رب الجلال.
إن لبرتو لغو عمل فلا أولانو لادو سيرة نبيغ صلى الله عليه وسلم وحي مهمد وقف لسا قف ولبو مسلم أه مرك أينو كهد لينو سيرة نبيغ صلى الله عليه وسلم كما هد لينو أوكليا تاريخ فوق أوكو دوغن بوغاكتا بل سوحينو كهد لينا منهج نرليت هقا من دوني دبدشي إيو جيل أو رسولكو صلى الله عليه وسلم كوابوري أخلاق أدكيسي iyo aragti fog oo wali maanta iftiiminaysa bulshada muslimka ah. Tani waxay kugu hoggaaminaysaa inaad jaceel gundheer u qaado suubanaha sallallahu alayhi wa sallam maadaama aad baranayso shakhsiyadiisa, habdhaqankiisa, hawlihii uu qabanayay iyo inaad si dhow u baranayso saxaabadii garbihiisa taagneed kuna socotid dhabbihii iyo tubtii toosneed ee qaadeen. Siiradu waa muraayad iftiiminaysa noloshii nabiga sallallahu alayhi wa sallam waxay daaha ka rogtay safarkiisa barakaysan laga soo bilaabo dhalashadiisa ilaa geeridiisa. Waxaa ku jira xusuusta caruurnimadiisa, dhallinyaronimadiisa, dacwadiisa barakaysan, jihaadkiisa geesinimada leh, sabirkiisa dulqaadka badan, iyo guulihii waaweynaa ee uu ka gaaray cadowgiisa. Waxay kaloo siiradu ku baraysaa in suubanuhu sallallahu calayhi wasallam uu ahaa aabo naxariis badan, hoggaamiye cadaalad ah, dagaalyahan geesi ah, madaxweyne xikmad badan, macallin dulqaad leh, daaci daacad ah, zaahid ka fogaaday dhaldhalaalka adduun, murabbi dhisaya akhlaaqda wanaagsan, iyo garsoore xaqsoor ah. Sidaasi darteed, qof kasta oo muslim ah wuxuu siirada ka helayaa tusaale iyo hagitaan ku saabsan shaqada uu qabto, xirfadda uu ku shaqeeyo, iyo baadida ka maqan ee uu u baahan yahay si uu ugu adeego islaamka daacigu wuxuu ka helayaa siirada rasuulka sallallahu alayhi wa sallam wadiiqooyinka la xiriira dacwada iyo maraaxisheeda isagoo baranaya marxalad kasta iyo qorshaha ku habboon taasoo u sahlaysa inuu si xikmad leh ula macaamilo dadka xiriir wanaagsanna la sameeyo isla markaana uu ku qanciyo dacwada islaamka qofka murabbiga ah wuxuu siirada rasuulka sallallahu alayhi wa sallam ka helayaa casharo nabawi ah oo ku saabsan tarbiyada iyo sida wanaagsan ee loo saameyn karo dadka wuxuu dhuuxayaa dhabbihii uu suubanaha u maray tarbiyeynta jiilkii fariidka ahaa ee saxaabada ridwaanullaahi calayhim kuwaas oo uu ka dhigay ummad midda ugu kheyrka badan oo isfara macruufka munkarkana iska reeba sidoo kale haddii aad tahay hogaamiye ciidan siirada nebiga sallallahu calayhi wasallam waxay ku baraysaa nidaam sugan iyo habraac jaango-an oo lagu hago ciidamada shucuubta iyo guud ahaan ummadda waxaad ka helaysaa tusaalooyin ifaya oo ku saabsan istaraatiijiyadaha dagaalka xeeladaha abaabulka iyo farsamooyinka fulinta qorshayaasha siyaasiga qudhiisa wuxuu siirada rasuulka sallallahu calayhi wasallam ka baranayaa habdhaqanka nebiga ee la xiriira sida loola macaamilo cadowga iyadoo uu ka helayo tusaalooyin taariikhi ah oo muujinaya dulqaad xeelad iyo farsamo siyaasadeed oo ku dhisan cadaalad iyo xikmad dhanka culimada siiradu waxay u tahay manhaj waxbarasho oo qoto dheer iyo duruus ugu kaalmaynaysa fahamka kitaabka allaah maadaama siiradu tahay tanfasiraysa qur'aanka kariimka marka laga hadlayo dhanka camaliga sababtoo ah waxaa siirada ku jira qeexitaanka asbaabaha nusuulka aayadaha taasina waxay culimmada ugu kaalmaynaysaa fahamka macnaha qur'aanka iyo in lagala soo dhex baxo axkaam sharci ah iyo siyaasad ku jaango'an shareecada islaamka duruusta iyo faa'iidooyinka aan ka helayno siirada waxaa sharaxaad dheeri ah inaga siinaya asheekh abuu muxamed
haddaan wax yar ka hadalno ahamiyadda ay leedahay in la diraaseeyo siiratu rasuuli sallallahu calayhi wasallam iyo waxyaalaha laga baran karo nebigeena sallallahu calayhi wasallam waa sayidu waladi aadam waxaa laga baran karaa horta kow maba dhici karto inuu xayqo noqdo shadriga labaad ama qaybta labaad oo towxiidka oo muxammadun rasuulullah ilaa in la barto maahane siiratu rasuuli sallallahu calayhi wasallam waa ahamiyadda ugu weyn weeyey towxiidka ku xiran in la fahmo siiratu rasuuli sallallahu calayhi wasallam nebigeenna sallallahu calayhi wasallam siiradiisu waxay jimcinaysaa aqwaashiisa afcaashiisa taqriiraadka ama waxyaalaha nebigu lagu horsameeyey oo aqbalay idan marka siiradu yacni waa diintii islaamka oo la fuliyey oo dhammaystiran nebiga sallallahu calayhi wasallam allah wuxuu ku yidhi wanzalnaa ilayka dikra litubayana linnaasi maa nuzila ilayhim siiratu rasuuli sallallahu calayhi wasallam waa bayaan lishariica alislaamiya qodobka saddexaad siiradu waxay muhiim u tahay qofka raba inuu ku takhasuso culumta islaamka gaar ahaan culumulqur'aan waayo culumulqur'aan qaybo ka mid a calaaqay la leedahay siiratu rasuuli sallallahu calayhi wasallam siiratu rasuuli sallallahu calayhi wasallam waxaan ka baranaynaa nebigeennu suu saxaabiisa wax u baray suu u tarabiyeeyey suu u dhisay jiilkaas fariidka ah wa innaka la calaa khuluqin cadiim fabimaa raxmatin min allaahi linta lahum walow kunta faddan galiida alqalbi lanfadduu min xawlik facfu canhum wastakfir lahum washaawirhum fi lamr alaaya nebigu sallallahu calayhi wasallam jiilka ayuu dhisay marka siiradiisa waxaan ka baranaynaa hadyigiisa fii tarbiyati alajyaal waxaan ka baranaynaa siirada nebiga sallallahu calayhi wasallam siyaasaddiisii iyo dowladdii islaamka fi lmadiina munawara suu nebigu u sameeyey arrimaha gudahaasuu u maamulay ciidamaduu sameeyey saraayaadkii iyo bucuustii u diri jiray shu'uunta dowladda islaamiga ah xukumkii iyo qadihii nebigu sallallahu calayhi wasallam suu xukmin jiray mucaamaladiisii muslimiinta qaybahooda kala duwan iyo dabaqaadkooda mucaamalada nebiga sallallahu calayhi wasallam milcaalam alkhaariji iyo dowladihii markaas jiray suu ula mucaamalooday xaalatu silmi wa xaalatu lxarbi suu u dhaqmay dhammaan waxaan ka helaynaa siiratu rasuuli sallallahu calayhi wasallam dowladdii islaamka iyo siyaasaadkeedii iyo manhajyadeedii ay ku dhisnay dowladdaas oo dhammaystiran marka lagama meelgaari karo siiratu rasuuli sallallahu calayhi wasallam in la barto waa muhiim weliba siira mujarada maahan waa in la diraaseeyo asiira maca fiqhiha axdaasta dhacday iyo dhacdooyinka dhacdo kasta in laga barto waxyaalaha laga qaadanayo iyo cibar iyo cidaad si nolosha hadhow loogu tadbiiqiyo
muslimiinta maanta nool waxay baahi weyn u qabaan ogaanshaha manhajka nebiga sallallahu calayhi wasallam ee la xiriira tarbiyeynta ummadda iyo dhisidda dowlad islaami ah iyo sidoo kale inaan ogaano sunanta kawniga ah ee la xiriira shucuubta, ummadaha iyo dowladaha. Sidoo kale waxaan u baahannahay inaan si dhab ah u baranno sida Rasuulka sallallahu calayhi wasallam ula macaamilay bulshooyinkii uu ka soo dhex baxay markii uu dacwada bilaabay. Casharadaas ayaana ina tusaya jidka saxda ah ee lagu faafin karo dacwada, laguna makaniyo diinta alle dhulka. Dhismaha dowladnimada Islaamkuna wuxuu ku hirgalaa oo keliya manhaj badqaba oo usuusha iyo furuucdaba ka dhimbilqaadanaya kitaabka Allaah iyo sunnaha nebiga sallallahu calayhi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala waxa uu yiri:
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
من أول ما يمكن أن يبدأ به الإنسان في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته هو الحديث عن أن الله امتن علينا ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم وبما علمنا إياه المصطفى عليه الصلاة والسلام. ومقابل هذا الامتنان طلب منا سبحانه وتعالى أو أمرنا سبحانه وتعالى أن نشكره. والشكر لله على النعمة الدينية هو من أعظم العبادات. والآية التي تبين هذا المعنى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. هذه الآن المقدمة. النتيجة: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يعني الله سبحانه وتعالى يبين لنا أن مما ينبغي لنا أن نلاحظه أن نلاحظ هذه النعمة العظيمة، أن نلاحظ نعمة التعليم النبوي، التزكية النبوية، ما من الله علينا به ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم مقابل ذلك لنكن من الشاكرين.
Fiqhiga nabiga sallallahu alayhi wa sallam ee la xiriira tarbiyeynta ummadda iyo dhismaha dowlad islaami ah wuxuu ahaa mid shaamil ah, dhammaystiran, iskuna dheelitiran. Wuxuuna ula macaamilay sunanta kawniga ah hannaan ku salaysan xikmad iyo xilkasnimo, iyadoo lala imaanayo asbaabaha intii la awoodo. Nabiga sallallahu alayhi wa sallam wuxuu nufuusta saxaabada ridwaanullaahi calayhim ku beeray manhaj rabbaani ah oo xambaarsan mafaahiim cad, qiyam sugan, caqiido nadiif ah, iyo aragti saxan oo ku saabsan Allaah, aadanaha, dunida, nolosha, jannada, naarta, qadaha iyo qadarka. Saxaabada ridwaanullaahi calayhim waxay si buuxda ugu saamoobeen manhajka tarbiyadeed ee nebiga sallallahu calayhi wasallam, waxayna ahaayeen jiil u heelan in ay ku dhaqmaan towjiihaadka nebiga una qaataan hadigiisa si dhab ah. Waxaa dhacda in midkood marka uu ka maqnaado majliska nebiga uu si gaar ah u raadiyo duruustii laga jeediyey si uusan u seegin hal eray oo ka mid ah hanuunka rasuulka, taas oo ka tarjumaysa xusulduubkii saxaabada ugu jireen inay qabtaan wax waliba oo ka mid ah hadyiga nebiga sallallahu calayhi wasallam. Warbixinadan taxanaha ah oo ka kooban laba muusim waxay iftiimin doonaan marxaladihii ugu muhiimsanaa ee taariikhda Islaamka ka hor iyo intii lagu guda jiray soo saaristii nebi Muxammed sallallahu calayhi wasallam. Waxaan si qoto dheer uga faalloon doonaa xaaladii caalamka ka jirtay ka hor dhalashadii rasuulka, dhacdooyinkii waaweynaa ee dhacay inta aanu dhalan suubanaha, iyo duruufihii dhanka siyaasadda, dhaqaalaha, bulshada iyo dhaqanka ee xilligaas ka jiray. Waxaan sidoo kale dul istaagi doonaa bilowgii waxyiga, maraaxishii kala duwaneed ee dacwada, iyo habdhismeedkii dacawiga iyo akhlaaqiga ee ahdigii Makka. Taxanuhu wuxuu iftiimin doonaa qaabkii ay mushrikiintu u wajaheen dacwada tawxiidka, hijradii xabashida, dhibaatadii Taa'if, iyo dheeftii ruuxiga aheyd ee Al-Isra wal-Mi'raaj. Sidoo kale waxaan falanqeyn doonaa kolonyooyinkii kheyrka iyo iftiinkii ka soo baxay Yatrib, taasoo ugu dambeyn horseeday hijradii barakeysneed ee nebiga sallallahu calayhi wasallam uu ku tagay magaalada Madiina, bilowgii dowlad islaami ah oo ku dhisan cadaalad, midnimo iyo qiyam rabbaani ah. Waxaanu insha Allah dib u eegis iyo isdultaa ku sameyn doonaa dhacdooyinka ku xardhan siirada nebiga sallallahu calayhi wasallam, kuwaas oo xambaarsan duruus iyo cibar muhiim u ah muslimiinta maanta, gaar ahaan kuwa doonaya inay wax ka bedelaan xaaladda cakiran ee dunida islaamka ka jirta. inta lagu gudo jiro xalaqaadkan waxaan iftiimin doonaa marxaladii Madiina laga soo bilaabo imaatinka Nabiga sallallahu alayhi wa sallam ilaa geeridiisa waxaanu falanqeyn doonaa fiqiga hoggaamintiisa ee la xiriirta dhisidda bulsho islaami ah oo mabda' ku taagan nidaam dawladeed oo cadaalad ku dhisan iyo hab dhaqankii ugu adeegsaday la tacaalida caqabadaha gudaha iyo dibadda sidoo kale waxaan isla eegi doonaa fiqigii suubanaha sallallahu alayhi wa sallam ee la xiriira hoggaaminta bulshooyinka heshiisyadii uu la galay gaalada dhaqdhaqaaqyadiisii jihaadka iyo xallinta dhibaatooyinka dhaqaalaha ujeeddadeenu waa in muslimka af soomaaliga ku hadla uu helo mafaahiim cad oo ka tarjumaysa fariinta islaamka ee u timid inay bashariyadda ka badbaadiso gudcurka gaalnimada iyo caabudidda asnaamta noocyadooda kala duwan siirada Nabiga sallallahu alayhi wa sallam waa mid hodan ah oo laga helayo dhammaan dhinacyada ay u baahan tahay masiirada dacwada islaamiga Nabiga sallallahu alayhi wa sallam wuxuu ka tagay arrimo badan oo looga dayan karo dhinaca dacwada tarbiyada dhaqanka waxbarashada jihaadka iyo dhammaan qaybaha nolosha oo dhan haddaba si fahamka loo sugo risaaladuna u fahmaan dadkeena waxaanu inta aan ku guda jirno safarkan aan ku diraasaynayno siirada rasuulka sallallahu alayhi wa sallamna wehlin doona tiro ka mid ah culimada iyo aqoonyahanada muslimiinta kuwaas oo aan uga mahad celinayno dadaalka ballaaran ee geliyeen barnaamijkan kaas oo aanu allah weydiisanayno inuu ka dhigo dhaxal ummadeed
ikhwani fillah siirada rasuulka salawaatullaahi wasalaamu calayhi inaan diraasayno oo aan u kuurgallo si aan uga dhigano manhaj aan u marayno soo celinta khilaafa raashida siirada rasuulkuna salawaatullaahi wasalaamu calayhi macno weyn ayay xambaarsan tahay hadafka duruustan laga leeyahayna waxa weeyaan inaan iftiinsanno siirada rasuulkeennii salawaatullaahi wasalaamu calayhi oo ahaa khaatamul anbiyaa'i warrusul kuna tilmaansanno dariiqa aan u marayno soo celinta khilaafada maanta aan u halgamaynayn u soconno si guudna arintaas waxay ahmiyad ugu leedahay al-umma al-islaamiya gaar ahaan al-xaraka al-jihaadiya iyo al-tariica al-mujaahida maadaama maanta aan marayno marxalad mutaqadim ah oo ashwaad badan iyo maraaxil badan laga soo gudboo la soo gooyey biidni illaahi tacaala anaan joogno calaa abwaab alkhilaafa alraashida maanta baahi badan ayaan u qabnaa masiiradeennaan ku dabdinno manhajkii rasuulka salawaatullaahi wasalaamu calayh oo aan ka digtoonaano ifraad iyo tafriid labadaba sidoo kale inaan ka faa'iidaysano tajaarubta islaamku uu soo maray guud ahaan gaar ahaan siiradii rasuulka iyo saxaabadiisii ridwaanullaahi calayhim si aan uga fogaano takhabudka iyo irtishaaliyada akhtaadii dadkii naga horreeyeyna aan uga fogaano min jiili saxaaba laga soo bilaabo ilaa yowmina haada sawaabkoodii iyo wixii wanaagsanaa ay ku tallaabsadeenna tubtoodii aan raacno axdaasta iyo dhacdooyinkan aan isku xidhno si suurad kulli ah aan uga qaadanno siirada rasuulka salawaatullahi wasalaamu calayh arrinta labaad waxay noqon doontaa waxaan tarkiisin doonaa duruusta iyo cibarka oo ah xasiilada dhabta ah ee laga dhambalanayo lagala soo dhex baxayo siirada rasuulka salawaatullahi wasalaamu calayh arrinta saddexaad iyadana waxaan ku dadaali doonaa inaan ictimaadno saxiixa siira nabawiya gaar ahaan arrimaha axkaama ay ku dhismayso ama siyaasa sharciya cilaaqada la leh ee waa muxaawalo ah bal in aan siirada rasuulka salawaatullahi wasalaamu calayh waaqiceennana aan ku salayno ka suura kulliyana aan u milicsanno maxaa yeelay in badan waxaa dhacda dadku labuun bay siirada kula dhaqmaan dad badan waxay kula dhaqmeen oo ay tayaaraadka munxarifka ay ka mid yihiin siirada si khaldan inay u deliishadaan oo waxaanay xambaari karin ay xambaarsiiyaan ama axdaas iyo waqaaic aan sugnaanin ay axkaam iyo siyaasaad ku bineeyaan oo qolo waa qolada dadka qaarna waxaa laga yaabaa inay siiradiiba mugdi kaga jiraan ama jahli badan uu kaga jiro oo wax badan ay ahayd in lagaga dayda rasuulka salawaatullaahi wasalaamu calayh ay moogan yihiin amaba ay la collaytamaan maxaa yeele alinsaan caduwu maa jahil oo qofku wixii aanu garashow lahayn cadow ayuu u yahay marka labadaaba sidaan uga digtoonaano inaan isku dayno balaa aragti miisaaman oo manhajiyad saxa leh inaan siirada rasuulka salawaatullaahi wasalaamu calayh ku milicsanno
رضا الرحمن غاية مبتغاهم به شملوا ففازوا بالنوال تأسوا بالمشفع يوم حشر وساروا خلفه في كل حال. سلام من إله العرش دوما عليهم عد حبات الرمال. مقام في الدرى صعب المنال، بلوغ رقيه شبه المحال. مقام في الدرى صعب المنال،
صعب المنال،
رفيع دون رفعته الثريا.